meskipun saya UMKM ya, kalau produk kita bagus ya, kita harus percaya dengan itu. Jadi memang mental kita yang harus latih terus, latih terus. Jangan bayangkan ya, satu kali saya datang ke toko langsung diterima. Tidak seperti itu.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.
Kamu peduli dengan kesehatan mental? Tenang, Anjaman Jiwa hadir menemani kamu dan akan ngebahas seputar kesehatan mental, mulai dari pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Yuk dengerin podcast Anjaman Jiwa, persembahan sonora KG Radio Network by KG Media, hanya di Spotify. Tenang, kamu gak sendiri kok.
Halo sahabat Smart, kembali lagi di program Smart UMKM, program yang akan mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Perkenalkan, saya Emilia Tresya, produser dari Medio Podcast Network Persembahan KG Media, dan di episode kali ini, Riva Majid dari Smart Makassar akan berbincang dengan Diklawati Prasiska. Beliau adalah pebisnis roti taeng, bisnis roti yang ada di kota Makassar. Bermula dari memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bisnis ini telah berkembang selama 11 tahun dan memiliki berbagai cabang di kota Makassar loh. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Smart Inspiration di Spotify, serta nyalakan notifikasi ya, supaya kamu bisa terinfo setiap kali ada episode terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia, supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan Medio lainnya.
Pelaku UMKM di Kota Makassar yang gak henti-hentinya terus bergerak memajukan ekonomi dan juga berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang juga berjuang menjalankan bisnis. Nah, kalau ngomongin soal perempuan, itu kan kalau perempuan kita punya banyak peran gitu ya, multi peran istilahnya.
Yes.
Jadi istri, jadi ibu, jadi anak, jadi owner bisnis juga. Nanti akan kita tanyakan gimana sih narasumber kita ini menjalani perannya dan tetap konsisten menjalankan bisnis yang sudah dimulai dari tahun 2010. Wow, udah 11 tahun berarti ya di tahun ini. Langsung aja deh narasumber saya, Mbak Diklawati Prasiska alias Mama Luna, owner dari Roti Taeng.
Halo, salam kenal.
Apa kabar Mama Luna?
Alhamdulillah baik.
Sehat ya?
Sehat alhamdulillah.
Sehat alhamdulillah. Kalau bilang sehat itu kayak seneng gitu ya.
Ya.
Kalau dengar orang sehat, kita sehat itu senang banget.
Sehat jadi barang yang langka.
Benar, mahal gitu ya. Terima kasih loh Mama Luna sudah mau hadir di Serini Inspirasi.
Terima kasih juga loh sudah undang saya.
Yes, tapi ngobrolin soal roti taeng benar sudah dimulai dari tahun 2010.
2010.
Berbicara soal perjalanan roti taeng di 10 tahun ini pasti tidak mudah gitu kan. Orang mungkin kenal, oh roti taeng ini banyak di toko-toko, gampang sekali ditemukan. Kalau pengen makan roti buat sarapan, roti taeng bisa jadi salah satu pilihan gitu. Tapi gimana cerita di belakangnya? Dulu awal di 2010, kenapa kemudian kepikiran untuk bikin bisnis roti?
Roti ya.
Sebelumnya backgroundnya apa?
Kita flashback dulu ya ke belakang. Kebetulan ya, saya itu berasal dari keluarga yang memang basic knowledge-nya itu ada di bidang bakery and pastry. Semua rata-rata keluaran Tata Boga, mau adik saya, mau kakak-kakak sepupu saya.
Oh, berarti sudah ada mie embrionya ya, ceritanya ini.
Sudah ada mie dalam nadinya, dalam darahnya.
Siap, terus-terus.
Gitu. Terus kepikiran saat itu, saya sama suami baru saja menikah, punya anak. Terus kami berpikir seperti ini, otomatis kita harus ada pemasukan tambahan.
Yap.
Untuk bekerja di tempat lain, otomatis waktu untuk keluarga akan berkurang.
Yap.
Nah, opsi yang paling memungkinkan pada saat itu adalah membuka usaha bakery berdasarkan knowledge yang kami punya. Jadi kami punya semua teorinya. Alhamdulillah ya. Saya kan kebetulan memang juga basic marketing. Jadi ilmu marketingnya juga saya punya. Maka mantaplah kami untuk membuka usaha bakery.
Oh, bakery di tahun 2010
di
itu.
Di tahun 2010 itu.
Oke, karena dorongan ekonomi keluarga gitu ya. Tapi sembari menjalankan bisnis di 2010 itu juga bekerja di tempat lain.
Saya jobless.
Tapi suami ya?
Suami enggak. Enggak juga.
Oke, berarti memang ini salah satu pilihan. Satu-satunya ya. Satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga waktu itu 2010 ya, apalagi kalau baru nikah ya. Kaget dengan kondisi punya satu anak.
Punya satu anak, makan cinta. Cinta enggak bikin kenyang.
Benar-benar masa-masa penyesuaian ya. Kemudian dengan ilmu yang dimiliki, basic yang dimiliki, akhirnya terpikirlah untuk bikin usaha pastry. Bakery. Dari dulu emang produknya udah roti tawar kah atau
dari,
ada yang lain?
Dari dulu sebenarnya main produknya itu roti tawar. Cuman namanya kita usaha baru ya. Kita harus mencoba semua opsi yang ada. Dulu roti tawarnya itu kami buatnya seperti roti yang kebanyakan, yang tahan juga 2 mingguan. Malah rezekinya bukan di situ kan? Terus
pengawetnya kebanyakan.
Kebanyakan.
Iya benar.
Iya. Jadi tidak ada pembanding sebenarnya antara kami dengan produk lokal lain. Nah, terus ada itu roti-roti seribuan zaman dulu. Sekarang sudah 2000 kan? Zaman dulu kan masih 1000. Ya kami bikin juga itu. Kami bawa keliling ke gade-gade itu, titip jual. Ke pesantren juga, tapi memang mungkin bukan rezekinya, lagi-lagi bukan di situ. Seperti itu.
Akhirnya kemudian berubah seperti sekarang, gimana ceritanya?
Iya, karena kan evaluasi terus.
Iya.
Setiap produk yang kami keluarkan, itu memang kita evaluasi tiap bulan. Prospeknya ini barang akan bagaimana, respon pasarnya bagaimana, penerimaan masyarakat bagaimana. Nah, kenapa kami yakin dengan produk kami yang sekarang? Ini memang karena ini yang paling diterima oleh masyarakat luas. Sambil kami terus edukasi tentang sehatnya produk roti yang menggunakan minum pengawet. Kami juga memasarkan ini ke swalayan-swalayan. Seperti itu.
Baik. Nah, tapi kan begini, kita kembali lagi di awal-awal menjalankan bisnis gitu ya. Menjalankan bisnis itu bukan satu hal yang mudah gitu, ada ups and down. Apalagi di awal-awal gitu ya. Tantangannya kayaknya berat banget ya. Oke, bikin roti taeng gitu. Katanya dulu cuma 50 pieces ya?
50 pack per hari.
50 pack per hari. Sekarang udah?
Sekarang sudah hampir 1000 konsisten.
Wow, setiap hari diproduksi.
Setiap hari.
Waktu itu apa yang paling berat di awal-awal?
Paling memang benar kata orang, apa sih? Tantangan terberat itu memang ada di tahun pertama sampai 5 tahun. Itu adalah tahap kita belajar, tahap kita penyesuaian, tahap kita merubah kekurangan, perbaiki semuanya sampai sistemnya benar-benar siap untuk dijalankan. Kalau saya ditanya tantangan apa terbesar, saya tidak bisa bilang distribusi atau apa, karena semua saling berkaitan. Semua adalah punya benang merahnya. Jadi kalau satu sisi misalnya produksinya kurang kuat, otomatis akan mempengaruhi distribusi, juga pemasaran. Jadi kalau saya ditanya kembali lagi, tantangan apa terbesar? Semuanya.
Semuanya ya.
Ya.
Karena awal-awal masih membangun nih.
Masih membangun. Kita belum punya sistem yang kuat. Sumber daya juga masih terbatas.
Berarti semuanya dikerjakan sendiri?
Kebetulan saya dibantu oleh 2 orang adik saya untuk produksi. Pemasaran itu saya sama teman, juga sama suami.
Oke. Memasarkan produk waktu itu katanya harus nganterin satu-satu, menawarkan satu-satu ke toko-toko kecil, toko-toko kelontongan, pakai mobil pick up yang udah karatan. Kok tahu itu gimana tuh ceritanya tuh?
Nah, dulu kan kita tidak pernah membayangkan bahwa usaha ini akan
sebesar ini,
Saya yakin, tapi untuk bermimpi sejauh itu, saya harus mengukur kemampuan saya, kapasitas saya. Dulu kita hanya berani main di toko-toko kecil pinggir jalan alias gade-gade. Siapa sih yang mau menerima roti lokal, produksi lokal yang belum ada namanya pada saat itu? Istilahnya kalau lihat lewat di swalayan, wah, mewah sekali. Sama kalau kita jalan di pinggir jalan, lihat rumah cantik sekali kan. Wah, mau sekali saya roti saya ada di situ kan. Jadi dulunya memang door to door. Kita menawarkannya door to door itu saya sendiri beserta suami. Kadang gantian adik atau teman, seperti itu. Kita tawarkan. Itu pun sistemnya memang konsinyasi di mana-mana, titip jual, laku bayar, seperti itu. Permasalahannya pada saat itu memang produknya kan belum terlalu dikenal. Belum terlalu dikenal, dan di mana-mana mindsetnya orang, produk lokal itu ada di grade
bawah
dibanding produk nasional yang sudah punya reputasi yang baik.
Iya, benar.
Iya. Jadi memang kita sebagai UMKM itu ya harus, at least kita harus punya kepercayaan diri. Meskipun saya UMKM ya, kalau produk kita bagus ya, kita harus percaya dengan itu. Jadi memang mentality, mental kita yang harus latih terus. Jangan bayangkan ya, satu kali saya datang ke toko langsung diterima.
Diterima,
tidak. Ya, tidak seperti itu. Berkali-kali bahkan ada itu swalayan paling familiar, paling terkenal di antara ibu-ibu Semakassar. Sampai belasan kali saya datang, baru rotinya bisa diterima masuk.
Oke, berarti perjuangan sesulit itu ya?
Sesulit itu memang menembus pasar. Soal itu saya ya, retail. Sesulit itu perjuangannya.
Oke.
Kalaupun ada yang mampu melakukannya dengan mudah, mereka memang orang yang beruntung kalau saya bilang.
Berarti sekarang dengan perjuangan yang seluar biasa itu, sesulit itu untuk masuk menembus pasar retail gitu ya, untuk bisa roti ini bertahta, bersaing, dan juga ada di samping roti-roti nasional ya. Kan, kalau kita masuk toko retail, oh iya tahu ada roti Taeng di sampingnya, titit-titit roti gitu. Itu kan butuh perjuangan.
Butuh
gitu ya. Berarti sekarang akhirnya sudah bisa diterima dan masuk di beberapa retail. Ada berapa retail total yang udah memasarkan roti Taeng maksudnya?
Ya, kami sudah hampir 100. Terutama paling banyak itu di Kota Makassar, lalu 4 kabupaten, Goa, Takalar, Jeneponto, Maros. Pemasarannya di situ. Bukan berarti kami toko sebenarnya ada banyak, ribuan malah. Cuman kembali lagi, roti kami memang ini kan konsepnya daily fresh bake. Otomatis value yang kami tawarkan, roti ini fresh. Dia maksimal hanya bisa 5 hari. Jadi memang mitra yang kami pilih itu memang betul-betul kami selektif, betul-betul milihnya. Melihat kondisi tokonya, melihat traffic pelanggannya, itu kami pilih dengan baik. Karena menjadi ceroboh dengan menyebar kemana-mana saja.
Asal masuk. Iya, ada yang minta di sini kirim ke sana
lagi,
gitu.
Itu bunuh diri namanya.
Iya.
Kalau tokonya sepi atau kurang mendukung, kita paksa barang masuk, otomatis barang kembali returan itu banyak. Karena makanan apapun seharusnya setelah produksi memang end product ya, end product ya harus habis makan. Habis makan. Kalaupun masuk kemasan ya otomatis memang ada pengawet bahan tambahan pangan seperti itu. Hanya kadarnya yang membedakan. Ada yang pakai banyak, ada yang berani pakai sedikit. Saya salah satunya. Kalau pakai banyak ya otomatis mereka punya peluang untuk rotinya, potensi lakunya ya. Kita kan bicara potensi laku ya. Bayangkan itu puluhan merek bersaing di rak kan. Kita bersaing seperti ini. Roti saya 5 hari. 2 hari sebelum expire biasanya sudah turun. Nah, kalau roti lama, banyak mengandung banyak pengawet, mereka akan lama ada di situ. Jadi otomatis kesempatan orang ambil itu lama. Gitu.
Tapi Mama Luna tidak ingin seperti itu.
Saya, kenapa saya harus jadi seperti orang lain? Saya harus beda dong.
Itulah value yang dipertahankan sampai sekarang.
Sampai sekarang konsisten. Alhamdulillah.
Konsisten. Oke, luar biasa. Tapi pernah enggak sih mengalami penolakan di berbagai retail, di bahkan di gade-gade pun ya?
Iya. Mungkin lebih kejam malah lebih itu. Baru kita datang.
Ada gak sih pengalaman atau sesuatu, satu peristiwa gitu yang kayaknya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan itu jadi penyemangat gitu ya, kalau lagi down, kalau lagi aduh penjualan lagi seret nih.
Iya.
Ingat kejadian itu, semangat lagi.
Semangat lagi ya. Ada satu momen paling berkesan. Bukan satu sih, karena saya dulu itu antar rotinya sama suami ya. Nah itu memang pakai mobil pickup. Saya bawa loh dua anak saya itu. Kami jalan pagi pulang malam, pagi pulang malam. Bayangkan dengan anak kecil yang masih balita, belum 3 tahun anak saya saat itu. Saya gendong, mau ke rotiku, bisa kak titip rotiku di sini? Saya jamak mbak, enggak laku itu roti begitu. Ini ada nih. Itu. Jadi kalau misalnya pada saat sekarang ada masalah ya, kadang saya hanya berpikir, kenapa saya harus berhenti? Kenapa saya harus? Sementara hal terberat pun sudah pernah saya lewati. Tidak ada alasan. Semua masalah pasti ada solusinya. Hanya kitanya saja yang ayo bisa, pasti bisa.
Strateginya untuk memasarkan produknya dan sampai sekarang juga bisa bersaing karena mengingat banyak sekali.
Tipsnya saat itu ya, karena memang betul-betul pandemi ini adalah sebuah momentum pergeseran lifestyle kalau saya bilang ya. Dari apalagi ini betul-betul jadi pelajaran untuk saya yang memang 90% pasar saya adalah pasar offline, di toko-toko. Jadi waktu itu kami juga ikut mengadopsi apa yang orang lain lakukan, penjualan online. Kami maksimalkan di situ. Jadi kami mulai berproduksi saat itu. Di pikirannya begini, kita tidak bisa tutup terus. Tidak mengapa, margin profitnya
tipis ya,
tipis.
Kecil.
Asalkan ovennya nyala, mixernya bunyi, karyawannya kerja, mereka bisa gajian. Jadi kami penjualan online memaksimalkan itu. Kami juga menambah produk baru yang sekira orang kan di rumah semua tuh. Otomatis mereka butuh cemilan kan. Kami mulailah produksi semacam donat, roti-roti manis. Karena kalau roti tawar ini kan punya segmentasi pasar sendiri. Dan image-nya itu roti tawar ya hanya untuk sarapan. Ya, di kebanyakan kepala orang kan. Karena memang bukan culture kita untuk makan roti. Kita hanya makan nasi sebenarnya sebagai karbohidrat itu. Ya, jadi kami memang menambah cemilan. Varian cemilan.
Akhirnya banyak varian baru yang muncul juga.
Muncul juga. Jadi maksimal, saya maksimalkan di promosi untuk penjualan online. Dan alhamdulillahnya peristiwa itu menambah juga, menyerap juga daya tenaga kerja baru.
Okay.
Kami mulai merekrut kurir. Kami juga bermain reseller pada saat itu, sampai sekarang pun.
Terima kasih banyak ya Mama Luna
ya,
untuk
sama-sama
kesempatannya, inspirasinya, insight-nya. Dan semoga membawa kebermanfaatan untuk Anda
ya.
Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Mama Luna. Rifa Majid pamit.
Demikian episode bersama Dikrawati Prasiska. Saya Milet Resya dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.